Kova mavzularda Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 26-oktyabr seshanba. Hozir Toshkentda tonggi soat 8. Tonggi dasturlarimizni davom ettiramiz. Dastur boshlovchisi Pragadagi studiyada men Mehribon. Xabarlar oqimini hamkasbim Sarvar Usmon kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. O'zbekistonda iqtisodiyot vaziri o'zgardi. Mamlakatdagi iqtisodiy vaziyat o'zgaradimi? O'zbek militsiyasi to'g'risida salbiy fikrlar ko'payotgan bir paytda prezident Karimov militsiya xodimlarini hukumat mukofotlari bilan taqdirladi. Mukofotlangan militsionerlar esa bundan xursandlar.
Prezidentimiz bayram munosabati bilan mukofotlayotgan nimasi?
O'zbekiston Turkmaniston orqali Fors ko'rfaziga chiqmoqchi. Siyosatshunoslar ushbu loyihani turlicha baholamoqdalar.
Buni istiqboli yo'g'rilib bir sababi bor, siyosiy, chunki Iron mamlakat orqasidan ketadi. Ironning taqdiri to'g'risida bahslar ko'p.
O'zbek chegarachilari o'g'irlikda ayblanmoqda. Tojikiston tomonining iddaosi bo'yicha o'zbek chegarachilari doimiy ravishda chegarani noqonuniy kesib o'tib, qoramol va qo'y-qo'zilarni o'g'irlab ketishmoqda. Shuningdek, dasturimizda mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa lavhalar hamda erkin mikrofon rukni ham o'rin olgan. Endi esa Sarvar Usmon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, tinglovchi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Departamenti Afg'oniston rahbariyatining Erondan moliyaviy mablag' olgani to'g'risidagi xabarni sharhlar ekan, Tehronning niyati xolis ekaniga shubha bildirdi. Fransiyada pensiya ta'minoti tizimi islohotiga qarshi o'tkazilayotgan aksiyalar ishtirokchilari tomonidan to'sib turilgan 200 dan ziyod neft mahsulotlari omborlari yo'li ochildi. Yevropa Ittifoqi dushanba kungi qarori bilan Belarusning Aleksandr Lukashenko yetakchiligidagi bir qator yuqori lavozimli rasmiylariga nisbatan avval joriy etilgan viza cheklovini yana bir yilga uzaytirdi. 2002-yil Afg'onistonda jang qilgan va hibsga olinganidan so'ng Guantanamodagi AQSh qamoqxonasiga tashlangan Kanada fuqarosi Umar Xadr sudda o'zining aybdor ekanligini tan oldi. Tafsilotlarga o'tamiz. Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Pierre Morel o'tgan hafta oxirida Toshkentga qilgan safari chog'ida O'zbekiston rasmiylari bilan Qirg'izistondagi vaziyatni muhokama qilgan. Ozodlikka bergan intervyusida Yevropa Ittifoq rasmiysi Toshkentga bir kunlik safari tafsilotlariga to'xtaldi. O'zbekistonga tashrifi muhim sabablaridan biri aynan Qirg'iziston masalasi bo'lganini ta'kidladi.
I met with the Prime Minister, Mr. Mirziyoyev, with the Foreign Minister, Mr. Norov.
O'zbekiston Bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev, Tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov, Oliy Majlisning Tashqi aloqalar qo'mitasi raisi Sodiq Safoyev va boshqa yuqori martabali rasmiylar bilan o'tgan uchrashuvlarda barcha yo'nalishlardagi aloqalarni kuchaytirishga oid masalalar bilan birga qo'shni Qirg'izistondagi vaziyatni muhokama qildik. Qirg'izistondan so'ng O'zbekistonga kelishimning muhim sabablaridan biri ham shudir, dedi Pierre Morel Ozodlik bilan suhbatda. Ayni paytda ayrim ommaviy axborot vositalarida O'zbekistonning Qirg'izistonga oid munosabatini Yevropa Ittifoqi quvvatlashiga oid keltirilgan iqtiboslarni inkor qilmas ekan, Pierre Morel Yevropa Ittifoqining O'zbekiston rasmiylari bilan muzokaralariga oid yakuniy bayonoti 25 oktyabr kuni Ittifoqning tashqi ishlar bo'yicha kengashi yig'ilishidan so'ng e'lon qilinishini ma'lum qildi. Tongi xabarlar bilan tanishyapsiz, bu Ozodlik radiosi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning Belgiya qirolligiga 2 kunlik rasmiy tashrifi boshlandi kecha. Bryusselda Yevropa kengashi prezidenti Herman Van Rompuy bilan uchrashgan prezident Nazarboyev o'zaro muloqotlarni juda samarali deb baholar ekan. Bunda ikki tomonlama aloqalar, mintaqaviy xavfsizlik, Afg'oniston va Eronga oid masalalar muhokama qilinganini aytdi. Yevropa kengashi prezidenti Markaziy Osiyo bilan aloqalarda Qozog'iston muhim ahamiyatga ega ekanini ta'kidlab o'tdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Departamenti Afg'oniston rahbariyatining Erondan mablag' olgani to'g'risidagi xabarni sharhlar ekan, Tehron o'zining qo'shnilari bilan munosabatlarda vaziyatni beqarorlashtirishga urinib kelganini eslab, Tehron yordam ko'rsatar ekan, uning niyati xolis ekaniga shubha bildirdi. Davlat departamenti vakili Philip Crowley jumladan bunday dedi.
We do not question Iran's right to provide financial assistance to Afghanistan. Nor do we.
Biz Eronning Afg'onistonga moliyaviy yordam ko'rsatishiga ham, Afg'onistonning bunday yordamni olishiga ham haqlari borligiga shubha qilmaymiz. Biroq fikrimizcha afg'onistonliklar o'z kelajaklarini qo'shnilarining salbiy ta'siridan xolis bir sharoitda belgilashlari o'ta muhimdir, dedi Philip Crowley. Dushanba kuni Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai o'z ma'muriyati rahbari Erondan naqd pul olganini tan olgan edi. Tongi xabarlar bilan tanishyapsiz. Gruziya parlamenti ozodlik xartiyasi qonun loyihasi muhokamasini boshlamoqda. Agar mazkur qonun qabul qilinguday bo'lsa, sobiq davlat xavfsizlik xizmati KGB hamda sobiq Gruziya kommunistik partiyasi va Komsomol markaziy komitalari a'zolarining mas'ul lavozimlarini egallashlariga bundan buyon ruxsat berilmaydigan bo'ladi. Bundan tashqari ozodlik xartiyasi qonuniga binoan mamlakatda qizil yulduz, o'roq bolg'a singari sovet davri ramzlaridan foydalanish taqiqlanadi. Fransiyada pensiya ta'minoti tizimi islohotiga qarshi o'tkazilayotgan aksiyalar ishtirokchilari tomonidan to'sib turilgan 200 dan ziyod neft mahsulotlari omborlari yo'li ochildi. Mamlakatdagi 3 ta neftni qayta ishlash zavodi ishchilari ham ish tashlashni to'xtatishga rozilik berdi. Fransiya iqtisodiyot vaziri Kristian Lagard norozilik aksiyalari tufayli mamlakat kuniga 200 milliondan 400 million yevrogacha zarar ko'rayotgani to'g'risida dushanba kuni bayonot berdi. Fransiyada pensiya yoshini 2 yilga uzaytirish to'g'risidagi qonun loyihasi joriy haftada tasdiqlanishi kutilmoqda.
Bugungi iqtibos.
Boysun juda chiroyli joy, Boysunda archalar bilan o'ralgan, tog'lar bilan o'ralgan juda chiroyli bir rohat vaqt joyda Boysun. Boysunda ertak mamlakat qilsa bo'ladi. Ertak mamlakat qilsa bo'ladi. Xalqni ishlar ta'minlasin, fabrika ochsin, zavod ochsin, nima qoloq bir ibtido anasida yashab qolganday deb qolyapti-da odamlar. Bozorimiz shunchalik qimmat, shakar yo'q hozir. Boysunda bozorda shakar topolmaysiz magazinlarda-da. Yo'q. Ro'zg'orimizda bir kun qozon qaynasa, bir kun qaynamaydi. Go'shtsiz o'sha ovqat ham. Go'sht kilosi 12 ming bo'lib ketgan, qo'y go'shti, mol go'shtining kilosida. Bizga o'xshagan bechoralar qayerdan oladi, ayting? Go'sht yosh bolalarni iligi to'lishi kerak. Hali ular yosh, ular bir oqsilga bir anonga boy ovqatlar yeyish kerak. Yo'q, bizni qo'limizdan kelmay, ilojimiz yo'q. Qiynaldik-da bir kishi bir anon qilsa ekan, "Ey, men sen ham sizlar ham insonsizlar, sizlar ham anonsizlar yashanglar" desa ekan, qani endi shunday bir sharoit bo'lsa-da bizga ham.
Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan boysunlik ayolning deganlari edi.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning 2 imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3 ta W.ozodlik.org.
Tongi xabarlar bilan tanishtirishda davom etaman. Chexiya yaqinda qamoqdan ozod qilingan bir kubalik va uning oilasiga boshpana beradigan bo'ldi. Kubalik Yuris Rolando Ximenes Posad 2003-yili inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullangani va mamlakat kommunistik rahbariyati olib borayotgan siyosatga qarshi norozilik chiqishlari uchun qamalgan edi. Kuba ma'murlari yaqinda Posadni boshqa 52 siyosiy mahbus qatorida qamoqdan ozod qilgan va ular katolik cherkovi yordamida Ispaniyaga ko'chirilgan edi. 2002-yili Afg'onistonda jang qilgan va hibsga olinganidan so'ng Guantanamo'dagi AQSh qamoqxonasiga tashlangan Kanada fuqarosi Umar Xadir sudda o'zining aybdor ekanligini tan oldi. Xabarlarga qaraganda hibsga olingan paytda 15 yoshda bo'lgan Xadirning o'z aybini tan olishi sud bilan hamkorlik deb baholanadi va bu holat unga nisbatan umrbod qamoq jazosi to'g'risida hukm chiqarmaslikka asos bo'lishi mumkin. Sudlanuvchi Al-Qoidaga aloqasi borligini hamda AQSh askarini o'ldirganini tan oldi. Sud jarayonining boshqa tafsilotlari hozircha xabar qilinmadi. Tongi xabarlar edi, ularni Sarvar Usmon o'qidi. Bu Ozodlik radiosi programmamiz davom etadi. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Xo'p, mavzularda ozodlik dasturimizni O'zbekistonga oid mavzu bilan boshlaymiz. O'zbekiston prezidenti farmoniga muvofiq mamlakat iqtisodiyot vaziri Sunnatilla Bekinov o'z vazifasidan bo'shatilib, uning o'rniga moliya vaziri o'rinbosari bo'lib ishlab kelgan Ravshan G'ulomov tayinlandi. Mamlakat hayot mamoti uchun muhim bu vazirlikdan ketgan ham kelgan ham aksar o'zbekistonliklarga mutlaq notanishdir. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan beri iqtisod vazirlari nechtasi kelib ketganini bugun ko'pchilik bilmaydi ham. Ko'pchilikning bilgani iqtisodiyot vazirlari o'zgargani bilan o'zbek iqtisodining o'zgarishsiz qolayotganidir. Ushbu mavzuni o'rgangan hamkasbim Zamira Shukuro hozir studiyada. Demak, Zamira, yana bir vazir keldi-yu ketdimi? Shunaqa bo'lyaptimi endi?
Shunaqa bo'lyapti hozircha. Demakki, bu haqdagi gapni, demakki, prezident Islom Karimovning so'nggi bir bayonotidan parcha eshitish bilan boshlasak.
Oxirgi 2 yil davomida mamlakatimiz iqtisodiyotining o'sish darajasi mos ravishda 9.8% ni tashkil etgani, bu yil esa 8.5% ni tashkil etishini kutilayotganining o'zi ko'pchilikning hayrat va havasini uyg'otmoqda.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bu gapni mamlakat mustaqilligining 19 yilligi nishonlangan 31 avgust kuni aytdi. Oradan 2 oycha o'tar o'tmas Karimov o'z iborasi bilan aytganda, ko'pchilik hayrat va havasini uyg'otayotgan iqtisodiy o'sish uchun mas'ul bo'lgan iqtisodiyot vazirini ishdan olib tashladi. Eng muhim vazirni tayinlaganida hech qanday izoh bermagan prezident uni bo'shatar ekan, jamoatchilikka bunday qarori sabablarini ham oshkor qilmadi. O'zbekiston rasmiy matbuoti esa jamoatchilikka hatto vazir almashganini xabar qilishni ham lozim topmadi. Oddiy o'zbekistonliklarga bildirilayotgan o'ta qisqa xabarda aytilishicha, 22 oktyabr kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasida 2010-yilning 9 oyida mamlakatni iqtisodiy-ijtimoiy rivojlantirish yakunlari ko'rib chiqilgan. Norasmiy nashrlar yozayotgan kabi, iqtisodiyot vazirining ham aynan 22 oktyabr kuni almashgani inobatga olinsa, Sunnatilla Bekenovning yil yakunlariga ochiq iqtisodiyotdan omon chiqmagani anglashiladi. O'zbekiston iqtisodi 2010-yil davomida prezident da'vo qilayotgan kabi hayratga loyiq 8.5%ga o'sayotgan bir paytda nima uchun Sunnatullo Bekenov, ya'ni iqtisodiyot vaziri mukofotlanish o'rniga ishdan haydaldi. O'zbekistonlik iqtisodchi Viktor Ivoninga ko'ra, Sunnatullo Bekenovga o'z sohasidagi kamchiliklardan ko'ra uning shaxsiyatidagi ayrim jihatlar pand bergan bo'lishi mumkin.
Бекенова взяли, в принципе, о нем были очень хорошие отзывы, и вообще все эти штуки так, но потом как-то чуть-чуть зазнался, что ли.
Bekenovni olib tashlashdi. Uni bilganlar Bekenov haqida faqat yaxshi fikr bildirishayotgan edi. Aftidan ancha yosh bo'lgani uchunmi, Bekenov sal bosar tusarni bilmay qoldi shekilli. Iqtisodiyot vazirini tanlashda O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari, butun iqtisodiyot moliya kompleksi uchun mas'ul Rustam Azimov asosiy rol o'ynashi hech kimga sir emas. Yangi vazir Ravshan G'ulomovning bankirligi, uning Rustam Azimov asos solgan O'zbekiston Milliy bankidan chiqqani ham uning aynan Azimov tomonidan tanlanganidan darakchidir, deydi Ozodlik bilan suhbatda Viktor Ivonin. Rossiya bosh vazirining sobiq birinchi o'rinbosari Boris Nemtsov fikricha, O'zbekistonda iqtisodiyot bo'ladimi yoki istalgan boshqa vazirlik, uning tepasiga kimning kelib, kimning ketayotgani mutlaq nomuhim voqiyadir.
Демократической стране министр экономики играет большую роль. Он определяет стратегию социально-экономического развития страны.
Демократик davlatlarda iqtisodiyot vaziri mamlakat hayotida juda muhim rol o'ynaydi. Aynan iqtisod vaziri mamlakat iqtisodiy-ijtimoiy taraqqiyoti strategiyasini belgilaydi. Byudjetni shakllantirish, turli sarmoya loyihalarini yo'naltirishda faol ishtirok etadi. Ammo bu aytilganlarning O'zbekistonga mutlaq daxli yo'q. O'zbekistonda hamma narsani faqat bir shaxs hal qiladi va bu xo'jayin Islom Karimovdir. O'zbekistonda iqtisod vaziri iqtisodga oid hech narsani belgilamaydi. Mutlaqo, deydi Rossiya hukumatining aynan iqtisodiyot kompleksini boshqargan Boris Nemtsov. O'zbekistonlik mutaxassis Viktor Ivonin mamlakat iqtisodiyotiga oid muhim masalalarni prezident Karimov belgilashiga oid fikrga qo'shiladi. Ammo Karimovga tanlaydigan strategiyalarni aynan iqtisodiyot vazirligi hozirlashini qo'shimcha qiladi. Yangi vazir agar haqiqatan mamlakat iqtisodiy vaziyatida nimanidir yaxshilamoqchi bo'lsa, u yillardan beri meros bo'lib qolayotgan ikki muammoga yechim topishi lozim, deydi Viktor Ivonin.
Самая острая у нас одна. Это высокая трудообеспеченность. Это вот самая-самая страшная проблема. Так людей нужно трудоустроить всех.
O'zbekistondagi eng dolzarb muammo bu aholini ish bilan ta'minlashdir. Bu eng qo'rqinchli muammodir. Agar ishsizlik darajasi hozirgidek davom etaversa, och qolgan xalqning ko'chaga chiqishini kutish mumkin. Bu O'zbekiston voqeligida yillardan beri yechimsiz qolayotgan birlamchi iqtisodiy ijtimoiy muammodir. Ikkinchi muammo esa O'zbekistonda bir paytlar juda yuqori darajada bo'lgan mashinasozlik sanoatini qayta oyoqqa turg'izishdir. Odamlarga mayda tadbirkorlik bilan shug'ullanishga imkon berilsa, ish bilan ta'minlash katta xarajatlarsiz ham qisman hal bo'ladi. Ammo yangi va malakali ish o'rinlarini yaratish, mamlakat iqtisodini to'g'ri o'zanga burish uchun albatta og'ir sanoat rivojlanishi kerak. Bu esa bevosita iqtisod vaziri salohiyatidagi ishlardir, deydi o'zbekistonlik iqtisodchi, O'zbekistonning iqtisodiy rivojlantirish dasturi mualliflaridan biri Viktor Ivonin.
Rahmat Zamira, demak yana bir vazir keldi-yu ketdi. O'zbekistonda iqtisodiyot vaziri o'zgardi, biroq mamlakatdagi iqtisodiy vaziyat o'zgarishi dargumonligicha qolmoqda. Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan 31-oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19:20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20:20-30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21:22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Demak, bu ozodlikni qish mavsumida tinglashingiz mumkin bo'lgan to'lqinlar haqidagi e'lonida. Ushbu e'longa diqqat qiling, muhtaram tinglovchi. Biz uni dasturlarimiz davomida takror e'lon qilib boramiz. Aks holda siz ozodlikni yo'qotib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Toshkentdagi Turkiston saroyida O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar xodimlaridan bir guruhiga hukumat mukofotlari topshirildi. Ichki ishlar xodimlari kasb bayrami munosabati bilan mukofot olganlar orasida yo'l patrul xizmati zobitlari, tergovchilar va qamoqxona nazirlari bor. Shuningdek, xorijga chiqish, kelish va fuqarolikni rasmiylashtirish respublika markazi boshlig'i O'zbekiston prezidenti farmoniga ko'ra sodiq xizmatlari uchun medaliga loyiq topildi. Ayni paytda militsionerlarning kasb bayrami o'tayotgan sana arafasida O'zbekiston ichki ishlar idorasi tergovchilarning so'roq paytida qizlarni zo'rlagani, mahbuslarni qiynagani va xorijga izinli chiqishning salbiy tomonlari xalqaro hisobotlardan o'rin oldi. Shu bilan birga O'zbekistonda militsiya to'g'risidagi qonunning yo'qligi bu soha xodimlarining quyushqondan chiqib haddan oshganiga sabab sifatida ko'riladi. Ushbu mavzuni o'rgangan hamkasbim Abdulla Iskandar hozir studiyada.
Assalomu alaykum.
Abdulla Iskandar, ushbu mukofot bilan taqdirlanganlarni bir ro'yxatiga qarab turib, o'sha o'zbekistonliklarni eng ko'p aziyat chekadigani, eng ko'p noliydigan o'sha militsiyani xodimlari, masalan, yo'l patrul xizmati GAI deb qo'yishadi, tergovchilar, qamoqxona nazirlari, yana xorijga chiqish va kelish
over.
Eng haligi o'zbekistonliklar ko'p noliydigan bir militsiya xodimlari o'sha mukofot bilan mukofotlanibdi, demak.
Endi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining rasmiy nashri bo'lgan Posta gazetasining ismi aytilishini istamagan xodimi militsionerlar yilda bir marta taqdirlanadi. Masalan, ayollar 8 mart kuni taqdirlansa, militsionerlar militsiyani bayramda taqdirlanadi. Bu odatiy hol, deya gapirdi.
Qanday ishlaganmiz, shundoq mukofotga tavsiya qilgan prezidentimiz bayram munosabati bilan mukofotlayotgan nimasi.
Jurnalistik tajribamda ayollardan jabr ko'rgan birgina militsionerni bilaman. Urganch bozoridagi Matyoqub ismli militsionerni qo'lini yog' sotayotgan ayol qattiq tishlab olgan edi. Og'riq joridan o'tgan Matyoqub bu qiz ustidan shikoyatchi bo'ldi. Aksariyat hollarda militsionerlar zo'ravonligidan shikoyat qilinadi, dedi toshkentlik tahlilchi Komron Aliyev.
O'zbekistonda xalq bilan militsiyani o'rtasida shunday bir tarang vaziyat yuzaga kelganki, agarda oddiy fuqaro militsiyani yaqinidan o'tayotgan bo'lsa, iloji bo'lsa ko'chani nariga tomoniga o'tib ketadi. O'tayotgan odamni albatta bir yuragida bir qanaqadir qo'rqinch paydo bo'ladi. O'zi bir seskanib oladi. Bir vaqtlar mening militsiyam, mening himoyachim degan bir shior mavjud edi. Hozir bu shiorni tamomila hamma unutgan bo'lsa kerak. Hatto ko'chadagi tartibni saqlaydigan militsionerlar emas, GAI xodimlarini agar davoladigan bo'lsak, har bir o'sha mashina haydovchisi agarda cho'nchagida juda bir katta mablag' puli bo'lib o'ziga ishongan bo'lmasa, o'tayotgan vaqtida bir seskanib o'tib ketib qoladi.
Kamron Ali fikrlari, Kamron Ali fikricha, demak, ko'pincha o'sha militsionerlar jabr ko'rganlarni soni ko'proq.
Abdulla Iskandar, shu o'rinda o'sha ozodlikda keyingi bir yarim yil davomida yoritilgan bir mavzu, aynan o'zim o'rgangan bir mavzu, bir holat, bir voqea, aytish mumkin fojia esimga tushdi. O'sha surxondaryolik opa singil soatvalar, ya'ni
Rayhon va Xosiyat
soatvalar o'sha tergov jarayonida militsiya xodimlari tomonidan zo'rlangani aytilgan va keyinchalik bu militsiya xodimlariga jinoiy ish ochilgani ham aytilgandi.
Umuman, mana juda ko'p eshitamiz, mana 20 yillardan beri jurnalistika bilan shug'ullansak, zo'ravonlik, so'roq paytida ayollarni zo'rlanishi, ularni jinsiy haqorat qilinishi haqida juda ko'p dard tashvishlarni eshitamiz, ammo yozma murojaatlar bo'lmaydi.
Endi bu o'sha o'zbek
zo'rlangan qizlar haqida hikoyalar ko'p, ya'ni uyalishadi, keyinchalik orqamga tushmasin, qasd qilmasin, o'ch olmasin degan ma'noda xudoga salom deb ketadiganlarni soni ko'p, ammo rasman shikoyat kechayotgan yilda yuzaga chiqdi. Aytganingizdek, shu yil boshida tergov davomida militsiya xodimlari zo'rlik ishlatib, Rayhon va Xosiyat soatvalarni nomusiga tekkani haqida bir necha maqolalar yozildi, xususan mana siz yozdingiz. Opa singillar yaqinlariga ko'ra, Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani tergov hibsxonasining 12 nafar xodimlari, bular mana shu Turkiston saroyida mukofotlanish tadbirida balkim o'tirishgandir zalni ichida, bilmaymiz.
Balki
12 nafar xodimlar Rayhon Soatovani zo'rlab nomusiga tekkan. Rayhonaning o'zi ham Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi tergovchisi Aziz Umarxonov uning nomusiga tekkanini rasman bildirdi. Bunday holatlar g'arbda sodir bo'lganida edi. Ichki ishlar vaziri iste'foga ketgan bo'lar edi, ammo O'zbekiston ichki ishlar vaziri kuni kecha Turkiston saroyida qilgan ma'ruzasida militsionerlar yosh avlod tarbiyasiga katta hissa qo'shmoqda deb ta'kidladi. Demak, soatvalar qissasidan hissa chiqmagandek. Endi militsiya to'g'risidagi qonun qachon qabul qilinadi degan savol mana 20 yildirki o'zini
yechimini topolmayapti.
Topa 70-yilda bir muvaqqat qonun qabul qilingan ekan O'zbekiston militsiyasi to'g'risida, yo Sovet militsiyasi to'g'risida. Mana shu muvaqqat palajiya deydi buni. O'sha bilan ishlab kelyapti. O'zbekistonda har bir soha nazorat ostiga olingan va qonunlar doirasiga kiritilgan mamlakat hisoblanadi. Hatto mana etik do'zlar ham oddiy bozordagi oddiy qalampir sotadiganlar ham bir qonun ichiga kiritilgan, ularni qonuni bor. Misol uchun aytishimiz mumkinki, O'zbekiston senati hozir o'likni dafn qilish maromlarini ham ko'rib chiqmoqda. O'lik qanday dafn qilinadi, qayerga dafn qilinadi, kim dafn qilinadi va hokazo. Shunga qaramasdan O'zbekistonda militsiya to'g'risidagi qonun yo'q. Buni oqibatlarini siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshevdan eshitdik.
Shuni aytish kerakki, shu hukumatimizni o'zi har bir tashkilotdan, har bir jamoa haligi guruhidan litsenziya so'raydi, uni ro'yxatga oladi. Agar litsenziyasi bo'lmasa, ro'yxatdan o'tmasa, buni noqonuniy deb haligi e'tirof etadi. Endi militsiyaga keladigan bo'lsak, bizning militsiyamiz bu 1973 yilda chiqqan bir qanaqadir haligi palajeniya deydi, bir qana bu ko'rsatma asosida ishlab kelyapti. Demak, militsiyani o'zi qonun doirasida ishlayotgan tashkilot emas. Agar qonun doirasida ishlamayotgan tashkilot bo'lgandan keyin bu noqonuniy tashkilotni o'zini g'irt o'zi. Endi noqonuniy tashkilot bo'lsa, bu tashkilot to'g'risida qonun bo'lmaydigan bo'lsa, militsiyani qaysi haligi qonunni yo'q qonunni qaysi bandiga binoan biz masalan noto'g'ri ish qildi deyishimiz mumkin. Tartibot saqlovchi tashkilot bo'lgandan keyin birinchi navbatda shu tashkilotni o'zi qonun asosida ishlashi kerak. Keyin fuqarolar ham agar masalan militsiya shu o'zini vakolatidan, salohiyatidan Bundan keyin vakolatidan, mas'uliyatidan, xizmatidan chetga chiqayotgan paytda har bir qonunshunos bormi, himoyachi bormi yoki bir oddiy fuqaro bormi bilish kerakki, masalan, militsiyani oddiy xodimi falon paytda o'zini xizmat chegarasidan chiqib ketdi, qonunni buzdi yoki bo'lmasam shu militsiya xodimiga buyruq bergan rahbari buyruqni berib shu xizmat doirasidan chiqib ketdi deyish mumkin. Lekin bu katta tashkilot, bunda taxminan 1 millionga yaqin ishlaydigan tartibot xodimlari bor. Ularning hammasi qonundan tashqarida, ya'ni qonunsiz ravishda ishlab turgan odamlar. Endi qonunsiz ravishda ishlab turgan bu xodimlardan nimani talab qilish mumkin? Bizani jamiyatimiz, biz, men shaxsan nimani talab qilish mumkin?
Toshmurod Yo'ldoshev fikrlari edi. Ayni paytda militsiya xodimlarining o'zlari ham mana shu qonun qabul qilinsa deb orzu qilishmoqda. Chunki ular ham haqsiz. Bilasiz, mana Islom Karimov Xorazmga kelgan paytda tog' aeroportdan markazgacha har bitta metrga militsiyalarni qo'yib chiqishadi, ularni qo'lidagi tabelli qurollar olinadi, qo'lidagi pistoletlar olib qo'yiladi. Ya'ni ular qayg'iradiki, hukumat o'zi bizga ishonmaydi deydi. Ya'ni qonun yo'q. Ular
menimcha bu holat agar o'sha qonun qabul qilingan taqdirda ham hozir siz aytgan holatda bir o'zgarish bo'lmasa kerak, Abdulla Iskandar. Endi shu o'rinda bir qiziq nimada militsiya qo'shni davlatlarda o'sha militsiyani ko'pchilik davlatlar, masalan, Qozog'iston, bu yerda Turkmaniston, yaqinda Rossiya o'zgartirmoqchi, militsiyani politsiyaga o'zgartirishdi-da bir. Lekin O'zbekiston o'sha bir sovet tuzumidagi bir nimadan kechkis kelmayaptimi?
Endi Mehribon 1992-yilda O'zbekistonda yangi atamalar urf bo'lgan paytda, mana ministrlik o'rniga vazir dedik, vazirlar mahkamasi dedik. Shu paytda Islom Karimov Oliy Kengash sessiyasidan turib Zokir Almatovga qarab, xo'p, militsiya nomini Mirshab deb o'zgartirsak bo'lmasmikin deb hazil qilgan edi. Mirshab kalimasi forschadan tarjima qilinganda qorong'ulik amiri degan ma'noni bildiradi. Endi qorong'ulik degani hozirgi zamonda o'sha qorong'ulik, o'sha mafiya boshqalar bilan chatishib ketgani uchun o'zbek militsiyasi mulozimlari bu kalima ma'nosini o'zlari qilib turgan ish haqiqatiga to'g'ri kelgandan istiqola qilish shekilli militsiya kalimasi o'zgarishsiz qoldi. O'zbek militsiyasining millat zehniyatidagi qiyofasi yomonlashdi. O'zbek militsionerlari hajib qilingan latifalar urchidi. Buni barobarida esa militsioner bo'lishni orzu qiladigan avlod ham yetishdi. So'rovlar paytida aksariyat yoshlar kosmonavt yoki injener emas, balki militsioner bo'lish istagini bayon qilishdi. Bugungi O'zbekiston ulg'i olgan militsiya xizmati 1917-yilda bolsheviklar tarafidan joriy qilingan. Bu kalimani bo'g'imlarga kiritganlar vorisi bo'lgan Rossiya militsiyadan voz kechib, politsiya tizimiga o'tadigan bo'ldi. Militsiya degan ma'nosi ko'ngilli qurol ko'targan odam degan. Politsiya bu xizmat. Ya'ni u sizni soliqlaringizdan sizga xizmat qiladi. Mana Chexiyada ko'rgan bo'lsangiz, pomagat i xranit deb qo'yibdi. Ya'ni sizga yordam beradi, sizni asraydi va sizga zulm qilmaydi. Shu ma'nosi. Mehribon,
biz o'ylaymizki, rahmat Abdulla Iskandar, o'sha siz aytgan haliga Yevropacha bir politsiyaning ish tuzumi O'zbekistonga ham bir yuqib qolsa deymizmi, o'zbekona aytganda.
Toshkentdagi, O'zbekistondagi militsiyalarni bayram bilan tabriklab qo'yish kerak. Bayramingiz muborak bo'lsin, aziz posbonlar va militsionerlar deb.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz yana O'zbekiston mavzusida davom etadi. O'zbekiston Turkmaniston orqali Fors ko'rfaziga chiqmoqchi. Bu vaqtda Islom Karimov Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov bilan Ashxobodda bo'lgan uchrashuvda gapirgan edi. O'zbekiston prezidentining turkman hamkasbiga aytgan bu taklifi, ya'ni O'zbekiston, Turkmaniston, Eron, Ummon, Qatar va Fors ko'rfazining boshqa mamlakatlari orqali o'tadigan transport yo'lagi tashkil etish loyihasi haqida siyosatshunoslar turli xil fikr bildirmoqdalar. Ayni mavzuni hamkasbim Sadriddin Ashur o'rgandi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Ashxobodda qilgan chiqishida bu loyihani istiqbolli loyiha deb atadi.
Идёт проработка проекта открытия транспортного коридора.
Bu o'rinda gap O'zbekiston, Turkmaniston, Eron, Umon, Qatar va Fors ko'rfazining boshqa mamlakatlari orqali o'tadigan transport yo'lagini tashkil etish loyihasini ishlab chiqish haqida bormoqda. Bu masalani biz Turkmaniston prezidenti bilan muhokama qildik va men bu loyiha, bu yo'lak mamlakatlarimiz katta ehtiyoj sezayotgan kommunikatsiya yo'nalishlari jahon bozoriga chiqish uchun ulkan imkoniyatlar yaratishi mumkinligini Turkmaniston prezidenti to'liq ma'qullaganidan mamnunman degan edi Islom Karimov. O'zbekiston rahbari shuningdek bu oddiy loyiha emasligini, bundan boshqa mamlakatlar ham manfaat ko'rishini ta'kidlab o'tgandi. O'z navbatida Turkmaniston prezidenti bu loyihani ishlab chiqish uchun vazirlariga topshiriq berganini aytdi. Islom Karimovning bu taklifi siyosatshunoslar orasida bahs va munozaralarga sabab bo'ldi, chunki O'zbekistonning Fors ko'rfaziga chiqish orzusi necha yillardan buyon ushalmay kelayotgan armonlardan biri edi. Bunday taklif Turkmanistonning sobiq prezidenti Saparmurod Niyozov hayotligi davomida ham ko'tarilgandi, lekin 2002-yilgi Ashxobodda Turkmanboshiga suiqasd uyushtirilganidan va Turkman tomoni bu suiqasd tashkilotchilari sifatida O'zbekistonni ayblaganidan va bu voqea ortidan O'zbekistonning Ashxoboddagi elchisi mamlakatdan chiqarib yuborilgandan so'ng ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar sovuqlashgan edi. O'zbekistonlik siyosatshunos Komron Aliyevning aytishicha, bunday transport yo'lagining qurilishi O'zbekiston uchun muhim ahamiyatga ega. Komron Aliyevga ko'ra, agar bu loyiha amalga oshsa, O'zbekiston uchun bu juda qulay bo'lardi. Chunki O'zbekiston o'z paxtasini Boltiqbo'yi davlatlari portlari orqali eksportga chiqaradi. Agar bu loyiha amalga oshib, Pokistonning Karachi yoki Eronning Bandar Abbos portiga chiqish imkoni paydo bo'lsa, O'zbekistonga iqtisodiy jihatdan ancha foydali bo'lardi, deydi Komron Aliyev. Biroq yana bir o'zbekistonlik siyosatshunos Malik Abdurazzoq bu loyihani istiqboli yo'q deb hisoblaydi. Siyosatshunos bunday fikrga kelishiga sabab bo'lgan omillarni dalillaydi.
Birinchidan, bu bozor deymiz, o'sha yaqin sharq mamlakatlari hududida joylashgan bozor. Bunda nima, qaysi mahsulotimizga talab bor? Bu yo'l ochilsa, paxta to'g'risida gap ketadigan bo'lsak, bu o'zini oqlamaydi, chunki boshqa mamlakatlar ham bu hududga paxtasini eksport qiladi. Bu mamlakatlar hududida nufuzli tekstil sanoati yo'q. Birinchidan, ikkinchidan, neft gaz mahsulot to'g'risida buni ham istiqboli yo'q, chunki bu hududda joylashgan mamlakatlar o'zi neft gaz zaxiralari bo'yicha Markaziy Osiyo mamlakatlarini orqada qoldirgan. Hozir gaz mahsulotga talabi Yevropa mamlakatlarida, Janubiy Yevropada bo'lsa, demak, bular bizga strategik hamkor bo'ladi. Bu bozor strategik nuqtai nazardan bizga qiziq. Faqatgina okeanga chiqish emas, okeanga chiqqandan keyin o'tga qatqi qanaqa mahsulot sotish o'ylash kerak, bilasizmi? Okeanga chiqqandan keyin Yaponiya, Moskva, Markaziy Osiyo mamlakatlari mashina mahsuloti, elektronika, informatsion texnologiyalar ushatgan portlar orqali sotadigan bo'ldi. Bizda asosan gaz va paxta, buni tan olish kerak.
Ikkinchidan, deydi siyosatshunos, bu transport yo'lagida Eron ham ko'rsatilgan. Bu yo'lakning aynan Eron orqali o'tishi loyihalashtirilayotgani ham uning istiqbolsiz ekanini ko'rsatadi.
Buni istiqboli yo'qligi yana bitta sababi bor, siyosiy, chunki Eron mamlakat orqasidan ketadi. Eronni taqdiri to'g'risida bahslar ko'p. Hozircha Eron bu yopiq mamlakat, sanksiyalar qilingan, bunga nisbatan O'zbekiston ham Turkmaniston ham shu sanksiyalarga xabarim bo'lsa qo'shilgan. Chunki Birlashgan Millatlar tashkilotining a'zosi. Ikkinchidan, Fors qurvasida joylashgan mamlakatlar bir-biriga qarama-qarshiligi ham bor. Masalan, Birlashgan Amirlik Arablar Amirligi bir tomondan, ikkinchi tomondan Iroq o'rtasida va hokazo. Shuning uchun buni qanaqadir yangi bir loyiha orqali birlashtirish bilan gumon suryapman. Shuning uchun bu bozorni istiqboli yo'q,
deydi o'zbekistonlik siyosatshunos Malik Abdurazzoq. Turkmanistonlik jamiyatshunos Amanmurat Bugayev ham bu loyihaning amalga oshishiga shubha bilan qaraydi.
На уровне президента, вот на уровне государственного уровня вот такое предложение сказать, это не до конца не обработанный, не обоснованный проект, я считаю. Это
aslida bu juda xom loyiha. Bu haqda avval kengashib, o'ylab ko'rish kerak edi. Menimcha, ikki davlat rahbarlari uchrashuvida gumanitar hamkorlikdan boshqa birorta ham iqtisodiy hujjat imzolanmadi. Aslida bunday hujjatni vazirlar darajasida ham imzolasa bo'lardi. Bunga ikki davlat rahbarining rasmiy uchrashuvi shart emasdi. Menimcha, uchrashuv quruq bo'lmasligi uchun bu loyihani shunchaki aytib qo'yishgan bo'lsa kerak, yoki Rossiya prezidentining Turkmanistonga tashrifidan oldin ikki qo'shni mamlakatlar o'z pozitsiyalarini masalalarni o'zaro kelishib olgan bo'lishlari ham mumkin, deydi turkmanistonlik jamiyatshunos Ananmurat Bugayev.
Markaziy Osiyodagi eng katta kardiojarrohlik markazi Toshkentda ochilishi kutilmoqda. 2010-yili ochilishi kutilayotgan ushbu shifoxona akademik Vohidov nomli respublika jarrohlik markazi hududida tashkil qilinmoqda. Yurakda jarrohlik amaliyoti o'tkazish uchun kerak bo'lgan eng a'lo sharoitlar aynan mana shu markazda yaratilishi aytilmoqda. Katta mablag' evaziga barpo qilinayotgan bu markaz yurak xastaliklarini jarrohlik yo'li bilan faolash ishini ancha yaxshilaydi, deb fikr bildirdi Respublika kardiologiya markazi rahbari professor Ravshan Qurbonov.
Bizda idoramiz yurak kasalligini davolash bilan shug'ullanadi, diagnostika davolash bilan shug'ullanadi. Bizdan kardiologiya markazi, bizdan respublika markazi, ammo lekin kardiologiya markazi o'sha Vohidov nomidagi, yozib oling, ixtisoslashtirilgan kardiologiya markazida joylashgan. Kardiologiya markazi bu nimada oldin bordi, kardiologiya Vohidov nomidagi markaz. O'sha yerda bo'ladi kardiologiya markazi. Shu Vohidov nomli markazni qoshida bo'ladi u kardiologiya markazi, eng katta o'sha. Juda katta klinik hisobida yangi asoschilar qo'yiladi. Hozir ham bu yerda katta operatsiya qilinmoqda. Undan keyin ham qilinadi-yu, endi bu yangi bir binoga ko'chyapti u. Bu yerda hozirgacha ham qiladi, italyanlar keladi, fransuzlar keladi, bu yerda juda katta kardiologiya maktabi bor.
Professor Ravshan Qurbonov edi. Demak, 2011-yili Toshkentda Markaziy Osiyodagi eng katta kardiojarrohlik, ya'ni yurak bo'yicha jarrohlik operatsiyalari o'tkazadigan markaz ochilishi kutilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimiz davom etadi. Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston chegarachilari tojikistonlik cho'ponni va u boqib yurgan mollarni o'g'irlab olib ketishgan. Voqea So'g'd viloyatidagi Panjakent tumanida ro'y bergan. Panjakent O'zbekistonning Samarqand va Jizzax viloyatlari bilan chegaradosh. Tuman chegara bo'limi vakillari mazkur hodisa yuzasidan tegishli hujjatlarni tayyorlab O'zbekiston tomoniga topshirgan, biroq O'zbekiston tomoni hanuzgacha bunga biror bir javob bermagan. Mavzuni hamkorimiz Alisher o'rgandi.
Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi Panjaka tuman bo'limidan olingan ma'lumotda aytilishicha, chegaradagi voqea 19 oktyabr kuni sodir bo'lgan. Panjaka tuman chegaralarini qo'riqlash bo'limi zobiti Sohrob Sharipovning so'zlariga ko'ra, So'g'd viloyatining Panjaka tumaniga qarashli Shindi qishlog'ida istiqomat qiluvchi Abdushukur Pirimqulov odatdagidek qora mollarni qishloq yonidagi adirlarda boqib yurgan. Shu payt bexosdan O'zbekiston chegarachilari paydo bo'lib, uni va qoramollarni yuk mashinasiga ortib, o'zlari bilan olib ketishgan. Panjakaning Shindi qishlog'i O'zbekiston Jizzax viloyati bilan chegaradosh. Tuman hukumati va chegara bo'limi rahbariyati tomonidan O'zbekiston rasmiylariga bu borada jo'natilgan maktub javobsiz qolmoqda, deydi Sohrob Sharipov. Uning so'zlariga ko'ra, O'zbek chegarachilari 500 metrli masofagacha yuk mashinasida Tojikiston hududiga noqonuniy o'tishgan. Panjaka tumanida istiqomat qiluvchi Gulmirza Qorayevning aytishicha, bu kabi holatlar chegara oldi qishloqlarda endi kuzatilayotgani yo'q.
Pandagan yoshdagi O'zbekiston bilan Tojikiston orasidagi chegaralarda bo'lgan voqealar, ya'ni uning chegarasiga o'tib mollarni haydab ketish bir necha bor takrorlangan. Ko'pincha shu pandagan yoshdagi mollar o'sha nima yo'llarga chiqqan paytda chegaradan o'tib yurib haydab ketishdek, ya'ni voqealar sodir bo'lib turadi,
deydi Gulmirza Qorayev. Tojikiston tomonining iddaosiga ko'ra, O'zbekiston chegarachilari Tojikiston chegarasini doimiy tarzda buzib turibdi. Jumladan, Adrasmon, Maschov va Ash tumanlarida ham xuddi shunday voqealar yuz bergan. So'nggi bir yil davomida birgina Panjakent tumanida O'zbek chegarachilari bir necha bor chegarani noqonuniy kesib o'tib, qoramol va qo'y qo'zlarini o'g'irlab ketishgan. Jumladan, bir muddat oldin Samarqand viloyati Urgut tumanida istiqomat qiluvchi Sayfiddin Yoqubov va Sharif G'aybullayevlar O'zbek chegarachilari yordamida Panjakent tumanidagi Sarob qishlog'iga qarashli 26 bosh qoramolni o'g'irlashgan. O'zbekistonliklar ikkinchi marta Tojikiston hududiga o'tganda hibsga olingan. 14 sentyabr kuni tumanga qarashli Faroq qishlog'ida istiqomat qiluvchi Abdurahmon Majidovni va 18 bosh qora molni o'zbek chegarachilari o'zlari bilan olib ketishgan. Qarib 20 kunlik muzokaralar natijasida Tojikiston fuqarosi va mollar qaytarib berilgan. Ayni paytda O'zbekiston tomoni ham tojik chegarachilarining noqonuniy xatti-harakatlari haqida tez-tez xabar berib turibdi. Jumladan, O'zbekiston chegara xizmati vakillarining iddialariga ko'ra, Tojikistonning Zafarobod, Mashchal, Spitamen tumanlari chegarachilari O'zbekistonning Jizzax, Begobod, Piskent chegaraoldi tumanlaridagi qishloqlarga o'tib, oziq-ovqat qo'y qo'zilarini o'g'irlashmoqda. Sentraze, Fergana.ru, Press Uzinfo internet saytlarida osh nochor tojik chegarachilari O'zbekistonga o'g'irlikka o'tishmoqda. O'zbekistonda tojik mardikor askarlari, qashshoq tojik chegarachilarini O'zbekiston boqmoqda kabi maqolalar bosilyapti. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, bu rasmiy Toshkent bilan Dushanbe o'rtasidagi munosabatlarning sovuqlashi va taranglashib borayotganining natijasidir. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan 31 oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Demak, bu tinglaganingiz e'lon qish mavsumida ozodlikni tinglashingiz mumkin bo'lgan to'lqinlar haqidagi e'lon edi. Ushbu e'lonlarga diqqat qilib boring, muhtaram tinglovchi. Biz ularni dasturlarimiz davomida takror va takroran berib boramiz. Hozir esa jonli muloqotimiz davom etadi. Moskvada qorilar musobaqasi o'tkazildi. Rossiya poytaxtida 24 oktyabr kuni bo'lib o'tgan 11-chi xalqaro Qur'on hofizlari tanlovida Eronlik Amin Puya g'olib deb topildi. 26 mamlakatdan kelgan qiroat ustalari orasida o'zbekistonlik hofiz ham bor edi.
Moskvaning Kosmos mehmonxonasi konsert zalida o'tkazilgan bu yilgi 11-chi xalqaro Qur'on hofizlari tanlovida 26 ta mamlakat vakillari o'z mahoratlarini namoyish etdilar. O'zbekistondan nufuz ortib borayotgan ushbu qiroat ustalar musobaqasida Husan Vahobov ham ishtirok etdi. Musobaqani ochib bergan Rossiya muftiylar kengashi raisi Shayx Ravil G'aynuddin Moskvada 11-chi marotaba o'tkazilayotgan qorilar tanlovida 40 dan ziyod mamlakat hofizlari ishtirok etganini ulardan saralangan 26 nafarigina final bahslarida ishtirok etish huquqini qo'lga kiritganini aytdi.
Bizning bu konkursimiz shuning bilan ayrila, ul bu yil UNESCO'ning kultura meraprietiyalari ismligina kirdi. Shulay ittirib bir g'arab ilinda, musulmon davlatlarida o'tkazila turgan konkursda bu statusni
boshqa yillardan farqli o'laroq bu yilgi tanlovimiz UNESCO madaniy tadbirlar ro'yxatiga kiritildi. G'arb davlatlarining musulmon ellari o'rtasida o'tkaziladigan biror bir tadbir bu kabi maqomni haligacha qo'lga kiritmagan. Biz bu bilan cheksiz g'ururlanamiz, dedi Rossiya muftiylar kengashi raisi Shayx Ravil G'aynuddin. Rossiya bosh muftiysidan keyin so'zga chiqqan Saudiya Arabistoni qirolligi elchisi Ali Hasan Jafar tadbir muxlislar va ishtirokchilarini tabriklab, Rossiya muftiylar kengashi tomonidan ko'rsatilgan 2 nafar ziyoratchining kelasi yil Ka'ba ziyorati bilan bog'liq barcha sarf-xarajatlarni o'z zimmasiga olishini e'lon qildi. Bu musobaqa emas, dedi elchi Ali Jafar. Uning har bir ishtirokchisi va muxlisi allaqachon g'olibdir. Moskvada o'tkazilayotgan Qur'on hofizlari tanlov ishtirokchilariga o'z tabrigini Rossiya Federatsiyasi kengashi raisi Sergey Mironov ham yo'llagan. Rossiya muftiylar kengashi tashabbusi bilan o'tkazilayotgan hofizlar musobaqasiga Markaziy Osiyodan tashrif buyurganlar orasida O'zbekistonlik 26 yoshli Husanjon Vahobovdan tashqari Qozog'istonlik Sadvahas Uljabayev, Qirg'izistonlik Azbek Andalipov va tojikistonlik Ismoiljon Shunqorovlar ham bor. Zalni to'ldirib o'tirgan muxlislar ichida o'zbekistonliklar ham talaygina. Namanganlik Muxtorjon o'zbekistonlik ishtirokchini qo'llab-quvvatlagan o'z oilasi bilan kelgan.
Mening ismim Muxtor, Yusuf Namangan shahrida tug'ilganman. Moskvada Nagins shahrida ishlayman. Shu e'lon orqali ishtib qoldim shu yerda. Kelib, o'sha qorilar musobaqasida tomosha qilishga qiziqishimiz bor.
Mana men ko'rib turman, yoningizda qizchangiz ham turibdi. Oilangiz bilan bu yerda ishlaysiz?
Ha, oila bilan shu yerda birga ishlayman. Shu yerda ishlayman oila bilan.
Nima ish qilasiz?
O'zim shofer bo'lib ishlayman, haydovchi bo'lib.
Anchadan beri?
Ha, 5-4 yildan beri ishlayman. Ash qizim bir Moskvaga kelganda bu yil yaqinda ketishadi, shu ketishlardan uni bir aylantirib Moskvani ko'rsatib yaxshi mana qorlarni musobaqalarga nasib qildi, mana kelib ko'rib tomosha qilib O'zbekistondan ham qatnashib bor ekan. Shunga endi xudo xolisa balet qilamizda.
Dedi namanganlik Muxtorjon. Biz uning qizchasiga mikrofon tutdik. Siz otingiz nima?
Rahila.
Siz dadangiz bilan keldingiz?
Yo'q, ayamlar bilan keldim.
Bilasizmi nima bo'layotganini bu yerda?
Qarilarning musobaqalari bor.
Muxlislar orasida o'tirgan bir guruh talabalar samarqandlik yigitlar ekan. Ulardan biri Nodirni suhbatga tortamiz.
Men Nodirman. Masjiddan eshitaman, ko'p joylardan axborotdan ko'rsatadim. Masalan, o'sha saytlarga kirsam, u yerda bor abilenilar. Albatta, bunga qiziqmasdan boshqa.
Bu yerda nima ish qilasiz Moskvada?
Bu yerda men o'qiyman. Asosan keyin yana operatorning telefoniga ishlayman. Operator bo'lib. Imina shu nafaqat zavq, prosta rohatlanish uchun keldim mana shu yerga.
Dedi Samarqandlik Nodir. Musobaqa ishtirokchilari mahoratini baholab borgan Bahrayn, Rossiya, Turkiya, Misr va AQShdan kelgan hakamlar birinchi o'rinni Eronlik Amin Puyaga, ikkinchi o'rinni Turkiyalik Mehmet Bilirga va uchinchi o'rinni Malayziyalik Muhammad Anwar bin G'azzoliyga topshirdilar. Musobaqada ishtirok etganlar orasida eng yoshi deb tan olingan 17 yoshli Ismoiljon Shunqorov hakamlarning maxsus mukofoti bilan taqdirlandi. Moskvadagi 11-chi xalqaro Qur'on hofizlari tanlovi tashkiliy qo'mitasi raisi Rushan Hazrat Abbosov bu yilgi tanlov natijalaridan mamnun ekanligini aytadi.
Считаю, что конкурс удался и альхамдулиллях, конечно, у нас планы на будущее его развивать, что количество участников.
Menimcha tanlov o'z maqsadlariga erishdi va alhamdulillah bizning uni yanada rivojlantirish va kengaytirish rejalarimiz bor. Demak, bu Rossiya musulmonlar jamoasi bugungi kunda birlashayotganidan darakdir. Biz kelajakda jahonning barcha musulmonlar jamoasini jalb qilishga harakat qilamiz, dedi tanlov raisi Rushan Hazrat Abbosov. Moskvada o'tkazilgan 11-chi xalqaro Qur'on hofizlari tanlovida birinchi marotaba Avstriya, Ozarbayjon, Tunis, AQSh, Estoniya va Hindiston mamlakatlaridan kelgan vakillar ham ishtirok etdi. O'tgan yilgi Moskva xalqaro Qur'on hofizlari musobaqasida chiroyli qiroat musobaqasida turkiyalik Bunyamin Topchioğlu, Qur'onni yoddan bilish tanlovida esa tojikistonlik Suratullo Raupov g'olib deb topilgandi.
Dasturimizni xalqaro mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. 25 oktyabr kuni Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon rasmiy safar bilan Afg'onistonga tashrif buyurdi. Bu Imomali Rahmonning keyingi 10 yil mobaynidagi Afg'onistonga ikkinchi rasmiy tashrifi hisoblanadi. Ushbu rasmiy tashrif Afg'onistondan Tojikistonga jangari guruhlar o'tayotgani aytilayotgan bir vaqtda amalga oshirildi. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar qabuldagi hamkorimiz Olim Ko'xgan lavhasida.
Dushanba kuni rasmiy delegatsiya boshchiligida poytaxt Kobulga safar qilgan Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon Afg'onistonlik hamkasbi Hamid Karzay bilan uchrashdi. Prezident saroyida tashkil etilgan qo'shma matbuot anjumanida qatnashgan Tojikiston rahbari matbuotga hujum qildi. Unga ko'ra, matbuot Afg'onistondan Tojikistonga o'nlab terrorchilar o'tgani borasida asossiz xabarlar tarqatgan. U Tojikistonda faoliyat olib boradigan terrorchilarning aksariyati sobiq Sovet ittifoqi tarkibidagi davlatlar fuqarolari ekanliklarini bildirdi. Emomali Rahmonning da'vo qilishicha, mazkur terrorchilarning aksariyati nobud etilib, qolganlari hibsga olingan.
Va ba'zi xabardigoron dodam, ki 400 nafar talib guzashas, 150 nafar guzashas.
Ba'zan xabarchilar Afg'onistondan Tojikistonga 400 talib, ba'zilari 150 jangari talib o'tgani borasida xabarlar tarqatdilar. Ushbu xabarlar haqiqatdan mutlaqo yiroq edi. Tojikistonda ro'y bergan hodisalarning oldi olingan, voqealar omillarining ayrimlari nobud qilinganlar, ba'zilari qo'lga tushirilgan. Ular orasida sobiq Sovet ittifoqi mamlakatlari fuqarolari mavjud edilar.
Az kishvaroy digar asan va havola mumkinim har
jurnalistlarga hujum qilishda davom ettirar ekan Emomali Rahmon matbuotni o'z mamlakatida sodir etiladigan hodisalarni burttirib, Afg'oniston bilan bog'layotganlikka aybladi. Ayni holda u Markaziy Osiyo vaziyati Afg'oniston vaziyati bilan bog'liqligini bildirib, Markaziy Osiyo davlatlarini terrorchilikka qarshi kurashda yaqindan yordam ko'rsatishlikka chaqirdi. Afg'oniston rahbari Hamid Karzay, Afg'oniston va Tojikiston munosabatlari so'nggi yillar davomida tobora mustahkamlanib borayotganini ta'kidlab, Emomali Rahmonning so'nggi Afg'oniston safari ikki qo'shni mamlakat o'rtasidagi aloqalarni tobora mustahkamlashga xizmat qilishini bildirdi. Emomali Rahmonning ushbu Kobul safari o'tgan 9 yil davomida uning Afg'onistonga qilgan ikkinchi rasmiy tashrifidir. Dushanba kuni poytaxt Kobulda Afg'oniston va Tojikiston rahbarlari ikki tomonlama hamkorlikni jadallashtirish bo'yicha kelishuvga qo'l qo'ydilar. So'nggi yillar ichida Afg'oniston va Tojikiston o'rtasida narkotiklar kontrabandasiga qarshi kurash bo'yicha ham yaqin hamkorliklar yo'lga qo'yilganini ta'kidlagan Kobul va Dushanba rasmiylari ikki qo'shni mamlakat o'rtasida tijorat va tranzit bo'yicha hamkorliklar mizoni oshib borayotganini aytadilar. Imomali Rahmon Afg'onistondan Tojikistonga jangarilar o'tayotganini rad qilayotgan bir paytda qator kuzatuvchilar Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh tumanlarida chet ellik jangarilar va narkotiklar kontrabandachilarining bir necha yildan beri faoliyat olib borayotganini aytadilar.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Xo'mo'zlarda ozodlik dasturimizning erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. Rukni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. 25 oktyabr kuni ozodlik bilan bog'langan Lola Mirrahimova aholimizdan xabar olguvchi yo'q deya shikoyat qiladi. Surxondaryoning Qiziriq tumani Axumboboyev mahallasida yashovchi Lola Mirrahimovaga ko'ra qishloq ahli 7 yildan buyon elektr energiyasi muammosidan qiynalib yashayapti.
Bizning muammomiz shu 7 yil bo'ldi, mana svetimiz yo'q, gazimiz yo'q. Prezidentga yozganman, 7 yil beri mana yozyapmiz prezidentga, Oliy Majlisga, hokimiyatga. Svetimiz umuman vobshe yo'q, hech kim bilmaydi. Nima sababi?
Bu svet yo'q dedingiz, umuman yo'qmi yo kunda bir ma'lum soat berishadi?
Yo'q, yo'q, svet beradi. Mana kechga beradi, soat 6 ga, 7 ga uchiradi, soat 8 ga beradi. 8 dan to 11 gacha yonadi. A kunduz kun svetimiz yo'q. Mana Afg'onistonga svet beryapti, bemalol. A o'zimizda yo'q, mana qish kelyapti hozir. Ko'mir yo'q. 200 ming bir tonna turadi. Mana Guzapaya endi uryapti. Guzapaya 150 ming bitta tileshka. Вот. Свет yo'q, gaz yo'q. Mana qayerga borsangiz hech kim javob bermaydi. Ham pensiya mana 3 oy bo'ldi bermayapti pensiya.
Nima uchun bermayapti 3 oydan beri?
A yo'q, mana даже plastika kartochka ham bera olmaydi vaqtiga. Endi plastikaga o'tdim. Plastika ham yo'q. Shunday sharoitimda juda og'irda. Hukumat qaramaydi. Mana qishloqda xalq qanday yashayapti? Nima bor, nima yo'q? Nima yetadi, nima yetmaydi? Umuman bittasi ham kelib so'ramaydi.
Holimizdan xabar olguvchi yo'q deya noligan qiziriqlik Lola opa edi. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida mehnat qilayotgan asli Surxondaryoning Sherobod tumanidan bo'lgan Anvar aka mardikorlik joniga tekkanini, O'zbekistonda vaziyat o'nglanishini kutib charchaganini aytadi.
O'zbekistonimizga qachon quyosh chiqar ekan, bu qachongacha mardikorlik qilaveramiz bu yerga?
Qachondan beri endi u yoqdasiz?
Men buni 6 oy bo'ldi shu yerdaman. 4 ta farzandim bor, boqishga ilojim yo'q, bir joyga ishga sharoitim yo'q bu yerga O'zbekistonga. Keluvdi, xudoga shukur, yaxshi ishlayapmiz, 4-5 so'm ishlayapmiz, baribir bola chaqadan uzoqligi alam qiladida.
Sog'inasiz?
Konechno sog'inamiz. Ayniqsa ayollarimizni sog'inganda qanday ko'zlarida yosh oqqanda kechalari, onajonlarimizni sog'inamiz. O'zimizga bir sharoit yaxshi bo'lar edi. Borib tinchgina shu yerga qo'ya shu o'ris mamlakatiga qurayotgan uyni qurarmidik? Sharoit to'g'irlardirsiz. O'zimizda tinchgina shuni qachonroq ozodlikka chiqaramiz, yaxshi bo'lar ekan sharoitimiz. Hech odam o'ylarib, kechasi bilan o'ylanib chiqamiz, qachonroq quyosh chiqar ekan O'zbekistonga tinchgina yashar edik. Ammo narsa hozir qimmat. 4 ta bola chaqani boqishni o'zi ham bo'lmaydi. Prezidentimiz 20 yil va'da beruvdi uje. 20 yildan keyin o'zimizni tiklab olamiz devdilar. Hech bilmadim, 20 yildan o'zi o'tayapti. Tiklash o'rniga batar bo'lib ketyapmiz. Mana bir xillarni biz kecha telefon bilan gurunglasam, qo'shnilarimiz oshnachor uyida noni yo'q deb degan xabarlarni eshityapmiz o'zbekistonliklardan.
Prezident va'dasi bajarilmayapti deya ozodlikka qo'ng'iroq qilgan Sherobodlik Anvar aka edi. Surxondaryoning Boysun tumanidan qo'ng'iroq qilgan ayol faqat yolg'iz qiziga oladigan nafaqa puli hisobiga tirikchilik qiladi. Unga ko'ra Boysun aholisining ijtimoiy iqtisodiy ahvoli nihoyatda ayanchli ahvolda.
Sovuq tushdi, gaz yo'q, tok o'chadi, pas. Bir suvdan qiynalamiz, shunchalik qiyin ahvolda yashayapmiz hozir. Juda ham qiynalyapmiz, nima qilishimizni bilmaymiz. Nima qilsam bo'ladi, bir joyga ish so'rab borsak, o'qimagansan deydi. O'qiganmiz, kollejni bitirganmiz. Endi bo'lsa, na bir joyga ish bor bizga, bir na bir ish bilan ta'minlaydi, bir na boshqa qiladi. Odamni to'g'risi borki qiynab qo'ydi-da hayot. Juda charchab ketdik, shuna qiyinchilik bilan yashab. Bilmadim endi nima qilsak ekan, nima qo'ysak ekan. Charchadik to'g'risi, opajon, shunday charchadik borku. Odamzod dunyoga bir marta keladi. To'g'ri, odamzod chidash kerak, sabr qilish kerak, lekin sabrdan ortiq bo'lib ketdi-da, juda ham ana bo'lib ketdi. O'zi bo'yisinda ish yo'q, ishsizlik avj olyapti-da, bir qayerga borib dodimizni aytishni bilmaymiz, nima qilishni bilmaymiz. Qiynalib charchab ketdik to'g'risida. Mana o'zi bizda sovuq erta tushadi. Na gaz bor, na bir svet bor. To'kdan qiynaldik. Bir gaz degan narsa bermasa, gaz deb har yil pul yig'adi, lekin gazdan darak yo'q. Yo'llarimiz bir ahvolda, qishda qiynalamiz. Mana bizga uja qor yog'ish arafasida turibdi, sovuq. Bo'yisin juda chiroyli joy. Bo'yisinda archalar bilan o'ralgan tog'lar bilan o'ralgan juda chiroyli bir rohat vaqt joyda Boysun. Boysunda ertak mamlakat qilsa bo'ladi. Ertak mamlakat qilsa bo'ladi. Xalqimiz ish bilan ta'minlansin, fabrika ochsin, zavod ochsin, nima qoloq bir ibtido anasida yashab qolgandek deb qolyapti-da odamlar. Bozorimiz shunchalik qimmat, shakar yo'q hozir. Bo'ysunda bozorda shakar topolmaysiz magazinlarda-da, yo'q.
Hech qayerda ishlamasangiz, faqat shu nafaqa puliga kun kechirish qanaqa endi? Nimaga yetkazyapsiz shu gina pullar?
Nima qilaylik, ilojimiz yo'q deb bu oydan bu oyga arang ulanib turadi. Bir kun ro'zg'orimizda bir kun qozon qaynasa, bir kun qaynamaydi. Go'shtsiz o'sha ovqat ham. Go'sht kilosi 12 ming bo'lib ketgan, qo'y go'shti, mol go'shtining kilosida. Bizga o'xshagan bechoralar qayerdan oladi, ayting? Go'sht yosh bolalarni iligi to'lishi kerak. Hali ular yosh, ular bir oqsilga bir anonga boy ovqatlar yeyish kerak. Yo'q, bizni qo'limizdan kelmay, ilojimiz yo'q. Qiynaldik-da, bir kishi bir ana qilsa ekan, mana sen ham sizlar ham inson, sizlar ham anasizlar yashanglar desa ekan, qani endi shunday bir sharoit bo'lsa-da bizga ham.
Boysunda yashash og'ir deya qo'ng'iroq qilgan boysunlik tinglovchimizda Jizzax viloyatining G'allaorol tumanida yashovchi Nobijon Jo'raboyev tumandagi tabiiy gaz muammosini tilga oladi.
G'allar rayonida bechora xalq paxta planini bajardi, pilla planini bajardi, g'alla planini bajardi. Lekin rayon bo'yicha gaz masalasi juda ham og'ir. Har oyda 3 kun, 4 kun, 5 kunlab rayon bo'yicha o'chirishadi. Bu qip-qizil korrupsiyani o'zi-yu bu yo'q. Qip-qizil. Chunki rayonda o'zi davlatdan hozir 3 milliardga yaqin qarz. Lekin birorta xalq qarz emas-ku. Pensiyasidan ishlaydi, bechara bolalarni pasobiyasidan ishlab olib qoladi majburan. Keyin o'chirib bu juda yomon narsaki, gazni o'chiramay o'chiradi. So'ramay yoqadi. Mana bultur bir nechta uylar yonib ketdi 2009-yilda. Men aytmoqchimanki, shu nohotki o'zini vijdonini jig'ildonga aylantirib, xalqni haqini yeb, yana xalqni g'amini yemagan rahbarlar buni nima deb o'ylash mumkin? Transgazni bor, suvaga qamaldi. Bitta odamni qamalgani bilan ish bitmaydi. Har bitta oblast, har bitta rayon javob berish kerak xalq uchun, o'zini xalqi uchun. Xalq hozir mana azob chekib yotibdi. Gaz yo'q.
Jizzax viloyatining G'allaorol tumanidan qo'ng'iroq qilgan Nabijon Jo'raboyev edi. Janubiy Qozog'istonning Sayram tumanida yashovchi Baxtiyor aka ozodlik muxlislaridan biri ekanini aytib, O'zbekiston bilan Qozog'istondagi vaziyatni taqqoslaydi.
Endi azmoz vaziyat farq qiladi. Endi bizda unchalik ham emas, lekin bizda ham korrupsiya boshqa hammasi bor endi. Endi korrupsiya qayerda kuchaysa, o'sha yerda davlat o'zi zaiflashib boradi, keyin bor. Baribir bir kuni yemiriladi. Bizda ham endi bor korrupsiya, qonundan chetga chiqishlari, korrupsiyaga qarshi kurash e'lon qilingani bilan naоборот korrupsiya kuchayapti, shaxsga sig'inish kuchaymoqda. O'zbekistonda ham shunga o'xshash hol bo'lyaptimi endi? Bo'lmasa maktab bolalarini paxtaga jalb etish, undagi oqibatlarini bilib turib, baribir unga chek qo'ymaslik, bular hammasi yaxshilikka olib bormaydi. Endi shu qonundan chetga chiqish, jurnalistlarni taqib qilish, shunaqalar xalqni orasida gap bor, xalqni qarg'ishga qolgan ko'karmaydi degan. Shu ko'pchilik tomonidan shuni orasi bo'lib qarg'ish yog'laversa, albatta buning oqibati yaxshi bo'lmaydi.
Sayramlik Baxtiyor aka edi, muhtaram tinglovchi. Shu o'rinda yana bir bor eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va bu mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Ozodlik bilan bog'lanish imkoniga egasiz. Marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling, muhtaram tinglovchi. Shu o'rinda Ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.